Добрий день, з вами Історична Свобода, і сьогодні маємо цілих дві підстави поговорити про Микиту Хрущова. 130 років тому, 15 квітня 1884 року він народився, а 60 років тому, восени 1964 року, його усунули від влади. Цей радянський очільник, серед іншого, відзначився тим, що керував Україною, і за його участі відбулася передача Криму зі складу радянської Росії до складу радянської України. Ну, а про те, якою мірою він до цього причетний, будемо говорити з істориком Олегом Бажаном. Доброго дня.
Доброго дня.
Часто доводиться чути, що Хрущов нібито має українське походження. Микита Сергійович народився в Курській губернії, яка така етнічно неоднорідна. Там на кінець 19 століття було таке співвідношення, тоді фіксували не національність, а мову. 77% говорили російською, 22% українською, 1% там на всіх інших, але були такі повіти в суціль російські, а були повіти, де більше українців. От Хрущов саме з Дмитрівського повіту, де понад 90% росіяни. Отже, чи були в його роду українці?
Певний час сам Микита Хрущов вказував навіть іншу дату свого народження, і у тих чи інших довідниках писалося, що він народився за новим стилем 17 квітня, але потім було знайдено метрику Ольховської волості Дмитрівського повіту Курської губернії, де було чітко встановлено про те, що він народився саме 15 квітня за новим стилем. У його родоводі українців напряму не знайдено. Але те, що Курська область – це певний фронтир, і, як ви правильно зауважили, тут проживала певна частка українців, то це, звичайно, позначилося на Микиті Хрущові. І те, що він свою трудову біографію розпочав в Україні, це позначилося і на його, так би мовити, сентиментах стосовно України. Бо багато є фотографій, де Микита Хрущов представлений в українській вишиванці. Треба зауважити, що саме друга дружина Микити Сергійовича, Ніна Кухарчук, родом із Холмщини. Тому дехто навіть таку виводить версію, що після Другої світової війни Микита Сергійович зініціював приєднання Холмщини до складу радянської України.
А де ж Холмщина так і лишилася в складі Польщі?
Так, залишилась в складі Польщі. Треба зауважити, що Микита Хрущов дійсно переймався новими територіями, які він хотів би приєднати до радянської України. Він хотів доєднати навіть всю Бесарабію, а дісталося Україні у 1940 році лише Південна Бесарабія. Але тут треба зауважити, що, можливо, це не тільки сентименти, що дружина саме з Холмщини, бо всередині 40-х років розпочалися певні торги щодо кордонів між Польською Народною Республікою та Радянським Союзом. Поляки все ж таки мали свої претензії на Львів, тому Україна висунула відповідно свої претензії на Холмщину, на Надсяння і таке інше.
Пригадую, один з білоруських радянських керманичів згадував, що коли після 39-го року приєднали Західну Україну, Західну Білорусі, який між ними кордон, то там Хрущов казав, що Брест треба до України приєднати, а не до Білорусі.
Так, так.
Але Сталін сказав, що ні.
Так, ну тут версія теж спрацьовує, що нібито оця болотиста місцевість повинна бути таким собі водорозділом між Київським військовим округом та білоруським. Але це, звичайно, треба ще досліджувати у архівах Москві.
Хрущов почав свою трудову кар'єру на Донбасі робітником, а завдяки чому почалася його така вдала партійна більшовицька кар'єра? Завдяки чому він по партійній драбині так піднімався?
Якщо ми проаналізуємо його біографію, то певну роль зіграв не хто інший, як Лазар Каганович, з яким він ще познайомився під час роботи саме в Юзівці, Донбасі. І, відповідно, в свій час саме Лазар Моїсеєвич Каганович Хрущова витягнув на посаду заступника завідувача організаційним розподільчим відділом ЦК КПБУ. Це було у 1928 році.
Ким тоді був Каганович?
Каганович тоді був першим секретарем ЦК Компартії України, саме в період українізації 25-28 років. І не без допомоги саме Лазаря Кагановича він згодом стане завідувачем організаційним відділом Київського кружковому КПУ. І саме Лазар Каганович вплинув досить позитивно на політичну кар'єру Микити Хрущова, бо саме він поступився постом першого секретаря Московського обкому партії. літак, і саме на цю посаду було висунуто Микиту Хрущова. І дійсно, якщо ми говоримо про карколомний злет Микити Хрущова, те, що він дійсно в період саме 30-х років продемонстрував свою відданість Сталіну, бо саме коли він очолював і московський міськом партії, і згодом і московський обком партії, він, звичайно, все робив для того, щоб утвердити сталінську диктатуру і розправитися із політичними опонентами Йосипа Віссаріоновича.
А чому Сталін з Москви Хрущова відправив назад в Україну очолювати компартію?
Партійний стаж Микити Хрущова був пов'язаний із Україною. Ми вже згадували, що він працював у Юзівці, в Харкові та в Києві, і він знав, власне, специфіку республіки, тому не дивно, що саме на початку 1938 року Сталін здійснив таку собі кадрову рокіровку. Замість Станіслава Косіора направляє до України Микиту Хрущова. В той час відбулася зміна і керівництва радянських спецслужб на теренах України.
Це вже, даруйте, яка зміна відбулася?
Ну, це чергова зміна, тому що саме в цей період часу, наприклад, великий терор, який розпочався в 37-му році, розпочав на Україні Ізраїль Липлевський. Незважаючи на його заслуги, все одно Сталін вирішив його змінити на цій посаді. І тому в одному потязі із Москви до Києва їхав із Микитою Хрущовим новий очільник радянських спецслужб в Україні, це Олександр Успенський. І саме вони вдвох продовжували політику цього терору і соціальних чисток на теренах України. Ті документи, які знаходяться у Галузевому державному архіві Служби безпеки України, дають можливість нам говорити про те, що саме в 38-му році, в розпал великого терору в Україні, було репресовано понад 106 тисяч жителів України. А взагалі, якщо ми візьмемо цей період до початку радянсько-німецької війни, з 1938 року, з січня, коли прибув до України Хрущов, і до 1940 року було репресовано понад 167 тисяч осіб. Тобто Хрущов причетний до тих масових політичних репресій і депортації населення Західної України, бо саме з 39-го року відбувається приєднання Західної України до складу РСР, і тому Хрущов не тільки займався питаннями приєднання західноукраїнських земель до складу так званої Великої України, але і депортацію населення Західної України, зокрема осіб польської національності.
А як Хрущов себе виявив на посаді сталінського сатрапа України? Ну, чим він відрізнявся, там, скажімо, від своїх попередників, від того ж Косіора?
Микита Хрущов дуже був хорошим оратором, вмів переконувати партактив. Саме Микита Хрущов підписував ті чи інші документи, які насилалися на адресу Кремля щодо чисток партійного апарату, тому що саме в 38-му році було репресовано понад 2 тисячі представників господарського, радянського і партійного апарату. Він був таким же самим служакою, як і Косіор, і той же самий Каганович, так? Але він вмів показати, що він, так би мовити, своя людина, так? Що він не є надто амбіційним. На той час, власне, Микита Хрущов і в подальшому, коли він повернеться до роботи у Москві, показував те, що він, ну, нібито людина не зовсім то далека, і в нього немає таких, як кажуть, відвертих прямих амбіцій, так? Що він, власне, може бути певною і служкою, так? Може бути певним клоуном під час застіль. А це подобалося Сталіну.
Косіор таким не був.
Таким не був.
Ми з вами вже говорили про те, як Хрущов став після смерті Сталіна організатором усунення Берії з усіх посад, його ліквідації. Утворилося таке колективне радянське керівництво, де Хрущов був, ну, не найголовніший. Завдяки чому Хрущов переграв своїх товаришів, зробив з них антипартійну групу, знеславив, відправив на якісь третьорядні посади?
Після того, як помер диктатор, дійсно, в Радянському Союзі утвердилося колективне керівництво. І саме Микита Хрущов певний час займав, так би мовити, другу посаду в країні. Першу посаду займав Георгій Маленков, посаду голови Ради міністрів. І Маленков, чесно кажучи, після того, коли нейтралізовано Берію, вже трішки розслабився і вважав, що саме він є головним по країні Рад. А Хрущов той час, з вересня 1953 року очолив Компартію. Вважалося, що саме той, хто стоїть на чолі урядових структур і є людиною найважливішою. Хрущов зумів опертися на партійний апарат у боротьбі з Георгієм Маленковим. Якщо подивитися і проаналізувати його виступи з 53 по 55 роки, то ми бачимо, що Хрущов критикував інколи обережно, інколи відкрито Георгія Маленкова. Ну і, звичайно, що скористався саме тим, що Георгій Маленков в період перебування на посаді голови Ради міністрів, ну, вступив у певну суперечку із партійною номенклатурою, бо саме Маленков хотів перерозподілити владні функції Компартії саме із райвиконкомами, міськвиконкомами. Також він хотів, знову ж таки, переглянути норми грошових бонусів партійній номенклатурі. І це було не до вподоби партійцям, бо партноменклатура відчувала, що партія втрачає контроль. Тому, опершись на цю номенклатуру, Хрущов і зумів переграти Маленкова, закинути йому ті чи інші помилки у реорганізації сільського господарства. І в 55-му році Маленкова буде усунуто від посади голови, і він буде міністром певний час електрифікації.
Антипартійна група – це 57-й рік?
57-й рік, так. Тобто він, власне, зумів з кожним своїх політичних опонентів розправитися, так би мовити, почергово. Треба не забувати про те, що тоді в оточенні Хрущова були його віддані соратники. Це Іван Сіров, голова КДБ. Сірова він висунув на цю посаду ще тоді, коли він з ним працював в Україні. Він заручився тоді підтримкою Георгія Жукова, і ці дві особи йому допомогли нейтралізувати оцю так звану антипартійну групу.
Тобто він сперся на силовиків?
На силовиків, звичайно, тому що саме літаками військової авіації привезено до Москви представників Центрального комітету, так от, і вони, звичайно, висловились на користь Хрущова. Дійсно, в 57-му році була спроба усунути Хрущова від влади, а якщо ми будемо місток переводити на 64-й рік, то у Хрущова вже не було таких відданих соратників, бо як, власне, розплатився Хрущов за таку підтримку Жукова, Булганіна і того ж самого Сірова? Микола Булганін замінить в 55-му році це посаду голови Ради міністрів, але потім все ж таки у Хрущова були оті кліше часів саме Йосифа Сталіна, коли Сталін уособлював собі партійну і державну владу. Тому в 58-му році Хрущов захотів стати і лідером партії, і керівником уряду. І посунув того ж самого Булганіна. Так от відправив його керувати це Держбанком СРСР, а потім ще далі це керувати Раднаргосмом, одному із регіонів Російської Федерації. В 1957 році Жукова буде відправлено на пенсію. У 1958 році він, по суті, понизить Івана Сирова, посунув керувати розвідкою.
Військовою.
Да.
А КДБ це було вище?
Звичайно, вище. Тому на 64-й рік у Хрущова не залишилось соратників, окрім Мікоян.
До 64-го року пізніше повернемося. Зараз візьмемо 54-й рік, як Крим було передано зі складу Радянської Росії до складу Радянської України. Голова уряду Маленков, голова президії Верховної Ради СРСР Ворошилов, а Хрущов очолює партію. Чому тоді всі кажуть, що Хрущов приєднав Крим, якщо на чолі держави стояли Маленков і Ворошилов? Яка була роль Хрущова?
Про це почали говорити значно пізніше, щоб всі ці негаразди, особливо російській історіографії, буде покладено саме на Микиту Хрущова, тому що думка, як правило, у пересічних громадян залишалася про такий собі волюнтаризм Хрущова, що він, так би мовити, на підпитку прийняв таке рішення. Якщо ми аналізуємо документи, це все було колективним рішенням. Роль Хрущова в даному випадку ми можемо говорити про те, що він дійсно як партієць, той, хто переймався питаннями сільського господарства, бачив ситуацію в Криму, він мав певні зв'язки із Україною, часто густо відпочивав в Криму, тому він, можливо, виступив таким собі першою скрипкою, але не можна можна сказати, що на той час він володів такою вже владою, що його всі слухали без, щоб сказати йому ні.
Хрущов себе на посаді керівника радянської держави дуже неоднозначно проявив, дуже різне робив. При ньому і розвінчання культу особи Сталіна, і оця от кукурудзяна кампанія, і карибська криза, мало не почалася світова війна. Дуже різнопланові речі при ньому відбувалися. Як його політику сприймали трудящі громадяни радянські?
По-різному. На початку його перебування на посаді і першого секретаря, а згодом і голови уряду, його, так би мовити, оці реформаторські новації підтримувалися населенням. Але згодом всі недоліки саме населенням України будуть персоніфікуватися саме із Микитою Хрущовим. І це, до речі, теж була одним із причин і аргументом, чому його найближче оточення так наважилося на двірцевий переворот в 64-му році. Опираючись на документи Галузевого державного архіву Служби безпеки України, хочу зауважити, що в 1962-1964 років, це вже пізній період правління Хрущова, в Україні було поширено близько 6900 листівок антирадянського змісту. І серед них 1000 стосувалося саме персони Хрущова і критики Хрущова.
І за що критикували?
Критикували, власне, за те, що в країні спостерігається економічний спад. Дійсно, на початку 60-х років валова продукція сільського господарства була скорочена на 10%. Спостерігається дефіцит продовольства. На полицях магазинів не стало важкого масла, цукру, зменшився асортимент хлібобулочних виробів. І, до речі, от дехто з істориків кажуть, що можна було ці питання трішки зняти, наситити продовольством магазини, але вже готувалася певна змова з 63-го року. Тому була оця штучна продовольча криза, бо свідки розповідають, що після того, як Хрущова було знято, полиці магазинів були наповнені.
Одразу покращення. Да. Анекдоти про Хрущова були поширені, скажімо, про Брежнєва?
Хрущова називали кукурузником, і, до речі, сам про це знав Хрущов і не дивувався.
Як Хрущов прогавив змову проти себе? Змову тих, кого він сам підняв на вищі посади?
В 64-му році Хрущову виповнилося 70 років, і він вже стомився від влади, тому що за тими чи іншими переказами, особливо якщо опиратися на мемуари його сина Сергія, батько знав про те, що змова готується, так? Скоріше за все, коли, мабуть, йому переповіли про це, то він вважав, що не Леонід Ілліч Брежнєв і інші, хто входив до ядра цієї політичної змови, не наважиться, що вони, ну, є слабкодухими. В історіографії існує дискусія, а хто ж, власне, організатор? Тому що існували нібито старе ядро, а серед них це Леонід Брежнєв, Микола Підгорний, Михайло Суслов і молоде. Це Олександр Шелєпін, Володимир Семичас.
Очільник КДБ.
Власне, що змову треба реалізувати, настояв саме Семичасний, тому що Брежнєв в той час перебував у Німецько-демократичній, то Семичасний в ультимативному порядку попрохав в лапках саме Брежнєва: ви або прибуваєте, або ми вже діємо без вас. Семичасний дійсно змінив охорону Хрущова, коли він прибув до Москви, і саме головне, записував всі його розмови. Було підслухано КДБ розмови Хрущова, що він, здається, він не буде чинити спротив. Тому швиденько було винесено питання про те, що Хрущов добровільно зі слабким здоров'ям так от піде на пенсію.
Як в Україні реагували на усунення Хрущова від влади?
Ми не можемо сказати, що якісь були там вислови, невдоволення і так далі. Не забуваємо, що в 62-му році Хрущов розстріляв демонстрацію Новочеркаську. Правлінням Хрущова на початку 60-х років були невдоволені усі верстви населення. Ні військові, тому що була організація армії, ні інтелігенція, якій діставалося за формалі і абстракціонізм, так, ні партійна еліта, яка втомилася від постійних реорганізацій, так, ні робітники, ні селяни, яких обмежували введені підсобних господарств.
Тобто ніхто за ним особливо не тужив, коли його усунули з посади. Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Олегом Бажаном. Ми говорили про Микиту Хрущова. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. Thank you.